Rit erindringer af Rit Bjerregaard, indlæst af forfatteren selv, Politikens Forlag 2015. 2015. Du er jo blevet gråhåret, sagde Søren en dag, hvor jeg havde vasket hår og gik ud for at tørre det. Og det er jeg. Også der har kræften sat sine spor. Chokket over at få kræft er overvældende, voldsomt og langtrækkende, selvom jeg ikke opfattede det som en dødsdom. Sammen med operationerne påvirker det hele min krop og også sindet. Det er en rystelse, som jeg bruger tankevirksomhed og kræfter på at komme overens med. Det er et varsel om, at der ikke er ubegrænset tid i mit liv, og at jeg skal besinde mig på, at jeg aldrig vil få det som før kræften. Jeg er ramt, og det sætter mit hidtidige liv, som jeg skriver om, i perspektiv. Hvordan kom min opvækst til at præge mit politiske liv? Hvad har jeg med hjemmefra? Mine forældre var engageret i samfundet og i vores familie. De vidste, at der skulle hårdt arbejde til for at få en god uddannelse og et tilfredsstillende arbejde. Igen og igen gentog de, at vi bare skulle gøre os lidt mere umage. Fra hospitalsengen oplevede jeg folketingsvalget i 2015. Jeg var træt og udmattet, men holdt mig vågen, og på det lille bitte tv og med høretelefoner fulgte jeg med i resultatet, mens jeg indimellem døsede hen. Jeg er selv ude af politik. Siden 2010 har jeg været pensionist. Jeg gav ikke mit eget parti, Socialdemokraterne, mange chancer, men Helle Thornings valgkamp havde været professionel, så måske ville det alligevel lykkes hende at beholde regeringsmagten. Jeg var ikke spor glad for det perspektiv. Socialdemokratiet, som det nu udfolder sig, er slet ikke det parti, jeg selv meldte mig ind i dengang i 1960'erne. Eller det parti, jeg i så mange år har arbejdet med. Jeg har i denne regeringstid forgæves søgt efter retfærdighed over for dem i samfundet, der ikke har så let ved at klare sig. Salget af aktierne fra DONG til kapitalfonden Goldman Sachs har virket sig helt ved siden af alt det, jeg har stået for. Den manglende forbedring af barselsorloven til mænd gjorde mig opmærksom på, hvor skrøbelig ligestillingspolitikken er blevet. Og lettelsen i selskabsskatten hænger slet ikke sammen med besparelserne på kontanthjælp og dagpenge. Det er ikke, hvad jeg drømte om, dengang jeg voksede op i mangelsamfundet. Dansk Folkeparti har nu bedre kontakt til mange af de vælgere, jeg har repræsenteret, og jeg forstår godt mine tidligere vælgeres skuffelse, og at de har svært ved at genkende deres gamle parti, Socialdemokratiet. Det har jeg også selv. Jeg er opmærksom på, at Danmark nu er et overflødssamfund og synes, at det må give Socialdemokraterne ekstra forpligtelser, for der er altid nogle, der ikke kommer med og ikke får del i overfloden. Socialdemokraterne må gøre sig lidt mere umage. Håbløsheden vælter ind over mig. Lige nu er det ikke kræften, der slår mig ud. Heller ikke den elendige mad på hospitalet eller de tre operationer, jeg har været igennem, men det politiske system, valgets resultat. Hvordan kunne det komme dertil? Har jeg simpelthen ikke set klart i alle de år, jeg selv var aktiv i politik? Det nye parti Alternativets insisterer på at tænke anderledes og lade miljøet og bæredygtigheden spille en langt mere afgørende rolle, gav mig en smule håb. Miljø har overhovedet ikke været på dagsordenen i valgkampen, men jeg anser det for at være afgørende for den fremtidige udvikling og er derfor glad for, at Alternativet trak det frem, selvom jeg også synes, at de som parti er langt fra realiteterne. Men det er måske også nødvendigt, tænkte jeg. Der skulle vel netop nogle mennesker og dermed politikere til, der ikke accepterer, at der overhovedet er noget, der kan kaldes nødvendighedens politik. Jeg har selv været ung engang og meldte mig ind i Socialdemokratiet, fordi jeg ønskede at ændre verden, Danmark, partiet, familierne og meget mere. Og jeg er sikkert også blevet bedømt som håbløst naiv af dem, der dengang sad på magten. En stor grad af håb og idealisme er sikkert nødvendigt, hvis et så kompliceret samfund som det danske skal ændres. Vær realist, forlang det umulige, hed det i mine unge dage. Det er stadig nødvendigt at forlange det umulige. Døden har været en realitet, men jeg overlevede og er ikke mere patient. Jeg er ikke mere dybt afhængig af, hvad andre kan gøre for mig. Det er godt, for jeg vil hellere bruge kræfterne på, at andre får det bedre eller får en større indsigt. Valgets resultat skærpede min bevidsthed om, at det er nødvendigt. Jeg ønsker ikke at ende mine dage med at leve i et samfund, hvor de bedst stillede bare får lov til at drage til sig, og ingen bekymrer sig om, at der bliver flere og flere i bunden. Alle de mange uløste problemer kan ikke bare skubbes til side med ligegyldige paroler som "Det Danmark, du kender". Det kan ikke nytte, at flere og flere kræfter og penge bliver brugt på administration og kontrol. Hvad enten det er i daginstitutionerne, på skolerne, plejehjemmene eller sygehusene, så er det nødvendigt at give meget mere ansvar til de mennesker, der står i første række, både pædagogerne, lærerne, plejepersonalet, sygeplejerskerne og lægerne. Der er jo penge i de systemer, vi har bygget op for at uddanne og hjælpe mennesker, men de må bruges, så de kommer dem til gavn, der har brug for det. Tillid er godt, men kontrol er bedre, sagde Lenin engang. Det er muligt, men det dur ikke i den situation, vi er i lige nu. Uden tillid til de mennesker, der skal hjælpe os, når vi er hjælpeløse og syge, går det ikke. Det vil blive vanskeligere og vanskeligere at rekruttere mennesker til de job, samtidig med, at befolkningen i Danmark bliver ældre og får mere brug for hjælp. Det samme gør sig gældende for uddannelsessektoren. Den mistillid, som lærerne for nylig har været ude